I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi snakke med Eigil Arf Tarjem fra Defero. Den begynner her hjemme på Oslo Børs, Trygve. Vi akkurat nå opp 1,2%, en betydelig bedre børsdag enn vi hadde I går.
Ja, det en liten oppgang. Altså, vi hadde jo da 2% ned over to dager, og det var negativt. Og de amerikanske børsene var også ned, og det hadde vært all-time high I USA og på New York-børsen ganske lenge. Da. Så fikk man en liten sånn stopp akkurat nå. Og det, var det samme var I på Oslo Børs, og så har vi tatt noe av det tilbake igjen I dag. Og vi ser at blant de 20 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, så alle opp. Og så kan man da lure på liksom, hva det da som har liksom, skiftet takt, og hva liksom, da driveren I markedet akkurat der. Det synes jeg vanskelig å si, men det lille vi kan se, at da oppgangen 1,2%, det kan ikke være 1 eller 1,3 eller 0,8. Det jo, altså, det ender, på, ender der, for det positiv interesse I markedet. Og så ser vi at oljeprisen har gått litt opp.
Ja, den nesten på $62 fatet på Brenten, ikke det?
Jo, den har vært over det også, slik at den var ned mot $60 fatet på Brenten, og så den har vært opp I 62,5 nå. Så en liten tendens til at oljeprisen går opp, og det skyldes ikke det at tilbudet og etterspørsel endrer seg vesentlig I markedet, men at man da nærmer seg møte I OPEC, hvor da noen mener eller tror da at OPEC kommer da til å øke de produksjonskuttene de har I markedet, Og det det stor usikkerhet om, så det kan ikke være at de beholder, hvis de beholder de kuttene de har, som 1,2 millioner fat per dag, så skjer det ikke så mye. Men hvis de virkelig kutter produksjonen enda mer, sammen med da ikke OPEC-land, sånn som Russland, så vil prisen kan få et lite løft. Men akkurat den, her det snakk om at oljeprisen nå går opp 1 eller 2 dollar per dag.
Og
det
I forkant.
Ja, per fat.
Men annonserer OPEC og OPEC Plus-landene at de skal øke kuttene med 300,000-400,000 fat per dag, Så kan det hende at vi ser en større...
Da går prisen opp, for da blir det mindre tilbud. Tilbudssiden går ned, og det nå en klar overvekt altså, av olje på tilbudssiden på grunn av den skiferoljen I USA, som veldig stor, og fordi at man da I USA har tatt nye rekorder I oljeproduksjon dag for dag. Slik at det litt spennende hva de kommer til å finne på. Da.
Men at det spekuleres dagen I forkant vel ikke unormalt?
Nei, det spekuleres alltid, men så det da noen, den ene spekulasjonen som I markedet nå, det at at man I Saudi-Arabia skal da liksom ha en IPO, selge aksjer I markedet, og at de ønsker å presse prisen opp nå for å få en bedre pris på de aksjene de skal selge. Den ene spekulasjonen like god som den andre. Altså, men oljeprisen holder seg da rundt $62 på fat, omtrent der. Men likevel så de såkalte oljeaksjene, Equinor og Aker BP opp, og det også det noe verdt. Så markedet har reagert positivt på at oljeprisen tenderer litt oppover, og så går kursene. Og så har vi sett at også oppdrettsaksjene går. Alle aksjene de 20 mest omsatte går opp, men også oppdrettsaksjene går, og det heller ikke så veldig overraskende, fordi at det kom pristall som viste at da man trodde at prisen per kilo ville, for laks ville være 61 kroner, så den 63 kroner. Så et lite løft opp I prisen, og så det da, noen snakker jo om da, denne grunnrentebeskatningen, jeg skriver om I Finansavisen I dag, ja. men det ingen som tror at den kommer, så det ingen som bryr seg om det. Og så kommer da alle de der positive meldingene om da, at eksporten av fisk fra Norge har passert liksom 100 milliarder kroner I året, og at laks en vesentlig del av det, og så snakker man veldig mye om at kinesiske markedet som vil øke kraftig, og andre markeder, slik at det en sånn positiv undertone I laksesektoren, og når man litt usikker på hvordan det skal gå med typiske konjunkturaksjer som aluminium eller stål eller hva det måtte være, så liksom laks nå falt tilbake på, og det mange som går tilbake til den sektoren, slik at da går de aksjene.
Vi har et par aksjer I Rødt som sikkert har kanskje kommet inn nå. Det Flex LNG som jeg mener går ekstegningsrette kanskje. Det I hvert fall en avansegass også litt ned.
Men storgass har også vært opp, så det har vært
kraftig økning I ratene. Ja, det har hatt en kraftig økning, og så ser vi at Scatec Solar og Nordic Nanovector litt ned.
Så vi det at Rex Elysium Rexilikon som produserer silisium. At de er taperne I dag også, de er taperne hver dag, og de all time low igjen. Og der ikke mye igjen I det selskapet I det hele tatt. Og hvis man ikke får en løsning på disse handelskonfliktene mellom USA og Kina, så kommer ikke Rexilikon opp I det hele tatt.
Nei, vi kan også ta med oss at Havyard, som vi snakket om I går, som hadde kommet til enighet med bankene og redere om ferdigstillelse og av skip, de har inne til utrustning.
Ja, det en ganske kompleks sak, fordi at Havyard-gruppen som verdsgruppe har sannsynligvis negativ egenkapital, og de bare brutt på alle lånebetingelser med bankene. Så de måtte få til en avtale med sine kreditorer og banker for om da ytterligere likviditet for å gjennomføre og fullføre de skibene de har. Det samme eier I Havyard som det I de fergene som da har bestilt dette ved verftet, så at dette en sånn stor operasjon hvor da liksom de båtene som de har da, disse fergene som de har bestilt og som de får godt betalt fra staten for å drive, de måtte de ha. Og så vil selvfølgelig bankene og andre kreditorer si at det smart at de fullfører de skibene som, da skal, som det oppdrag for. Så man har fått en felles avtale for alt det der, og det da positivt for Havia, og den aksjen da dagens vinner med en oppgang på 30%.
Ja, og steg ikke like mye I går når nyheten kom, men man har vel kanskje da...
Nei, men altså, man måtte få det på plass, og man måtte tro på det, og måtte komme en melding om at det var gjort.
Ja.
Det klart at når det går riktig I markedet om at egenkapitalen borte, og masse skip som ikke var ferdig produsert, og man bare på brudd på lånebetingelser, så det ille, men det først når de sier at de innrever det selv, da liksom, og de har fått en løsning på det, da kommer det positive.
Ja, og så kan vi ta med oss at Nell-datter, altså Nell I Korea, har mottatt en ordre på Hydrogen Energy Network. Altså det gjelder to sånne HT stations. For H2 stations, hydrogenstasjoner
ja, for hydrogen.
I Sør-Korea, og det har en verdi på underkant av 30 millioner.
Men de kommer stadig med meldinger hver gang de kommer I en sånn tappstasjon, så kommer det en melding om det.
Ja, opp 2-3% på det I dag da. Vi kan også ta med at Pareto nedgraderer SAS fra kjøp til hold, men hever kursmålet fra 16 til 20 svenske kroner. Denver Markets nedjusterer kursmålet på Yara fra 500 til 470, men fortsatt kjøp på aksjen. Og så det en annen nyhet I dag, som sikkert interesserer mange som har eiendom.
Boligprisene?
Ja.
Ja, I dag kom boligprisene, og det var egentlig ganske oppløftende, eller positivt for de som da forventer eller håper på en økning I prisene. Da. Det ikke alle som håper på det. Det de som skal kjøpe ønsker kanskje at prisen skal gå ned. Men det kom en oppgang. For det første så falt prisene på landsbasis med 0,8%. Det var, det var kanskje litt ventet, men så pleier prisene å falle på dette tidspunktet, så hvis man priskorrigerer eller sesongkorrigerer da, prisene, så steg de faktisk med 0,2.
Ja.
Så derfor var da hele bransjen veldig opptatt av det, og veldig fornøyd med det. Fordi at, ja, det falt nominelt, det ser alle, og det leser man kanskje også om. Men når man da korrigerer for denne sesongvariasjonen, så blir det en oppgang på 0,2%. Og I Oslo, som på et viktig marked, der steg prisene før sesongkorrigering. Så det var en ganske kraftig oppgang I forhold til tidligere. Og der steg de I Oslo med 0,3%, og hvis man sesongkorrigerer, så steg Oslo med 0,6%. Så det var...
Og vi da på en 12-månedersvekst på 3,1%.
Ja, og det som man forventet, men jeg tror kanskje at oppgangen I Oslo var litt mer enn man hadde regnet med. Og så kommer det, så det de positive tingene, at boligmarkedet kanskje bedre enn mange har snakket om, og det fallet som noen har kommet med, fordi de regnet med at tilbudssiden var for stor, det har ikke vist seg. Og så kommer også da meldinger da, eller deler som sier at markedet kommer til å bli ganske godt I januar-februar, så har man fått en bedre november-desember sannsynligvis enn man trodde, og så får man den vanlige sesongmessige da, økningen I januar-februar sannsynligvis.
Ja.
At boligmarkedet nå ser faktisk ganske godt ut, og på årsbasis at prisen stiger med 3%, det et moderat vekstnivå som alle kan håndtere, og tilbudssiden og etterspørselssiden ganske god, ikke noen problemer. Så hvis man skulle få problemer I boligmarkedet nå, for det ser såpass bra ut akkurat nå, så vil man få det kanskje I 2021 og 2022, hvor da noen hevder at det bygges for lite, det reguleres for lite, og da, hvis man da ser et år eller to frem I tid, så vil da markedet på tilbudssiden bli for dårlig, og prisen vil gå opp.
Ja.
Ja.
Og de som eier bolig kanskje ikke så bekymret for en slik utvikling?
Ikke de som har bolig, nei.
Nei. Vi har med oss en gjest I dag. Velkommen til oss, Eigil Arf Tarjem. Du kommer fra DeFero. Det må du fortelle oss selvfølgelig mer om. Vi har vært inne og tittet på siden. Det ser ut som en gratis side som privatpersoner kan bruke for å sjekke sin egen kreditverdighet.
Ja, en kreditscore og kreditrapport.
Ja.
Det riktig. Det en portal der du identifiserer deg med BankID. Deretter henter vi all kreditdata vi finner om deg. Vi har et samarbeid med Experian. Som verdens største kreditinformasjonsleverandør, og presenterer det da I en rapport som vi har laget, som forklarer litt om hva som ligger til grunn for scoren din,
Men jeg skjønte ikke helt. Altså, kunne man hente dataene selv, eller må dere hente på vegne av seg? Hvis Eline ville ha noen data, må dere finne frem, eller kan hun gå inn og hente det selv?
Nei, du kan hente det selv også. Experian tilbyr det gratis de også, men da får du det i et uforståelig format, da, for å si det sånn, for folk flest. De har ikke brukt noen tid på å lage en frontend eller en design på den siden.
Så alle kan gå inn et eller annet sted og få hentet frem gratis sine informasjoner om sine låneopptak i de verste banker eller hva det måtte være?
Ja, eller du må skille mellom gjeldsinformasjon og kreditinformasjon. Gjeldsinformasjon den finner du i gjeldsregistret. Den kan du også fritt hente selv, gratis. Ja. Det kan du også med kreditinformasjon, med bank-ID, samme som oss. Men den er ikke veldig leselig.
Men egne data eller andres data?
Nei, bare egne.
Ja, ja. Ja, ja.
Så du kan ikke få innsyn i andres data.
Men de fleste som da har søkt boliglån vil jo oppleve at man blir kreditsjekket av en bank, som selvfølgelig banken vil kartlegge din kreditskår og hvordan du ligger an i det finansielle løp med gjeld og fordringer. Kanskje du har glemt å betale en regning en gang. Ikke bra, kanskje du har en betalingsanmerkning. Hvem vet? Men hvordan skal privatpersoner få noe ut av å bruke den tjenesten?
Altså, kreditskåren, det er brukt av alle banker i Norge som en såkalt supervariabel som sier noe om risikoen med å yte kredit til deg. Så hvis du har en lav skår, så tilsier det at det er en høy sannsynlighet for at du ikke betaler for deg.
Og den lave skåren blir da beregnet ut fra at du ikke har betalt regninger i tide?
Eller? Ja, ikke betalt regninger i tide, inntekten din, stabilitet. Og da er det stabilitet både i form av inntekt, bosituasjon. Det er for eksempel positivt hvis du er gift. Hvis du ikke har flyttet ofte de siste årene, så er det bra.
Høres hverken bra ut for deg eller meg, for ingen av oss har gitt PT, så... Men at det skulle være en variabel, der får man jo bare få fortgang i de sakene.
Lærer du nytt hver dag. Men i hvert fall, hvis den scoren er god, så har du som regel automatisk tilgang på kredit. Da går du som regel gjennom en automatisk kreditsjekk hos bankene, og får typisk de beste betingelsene de kan tilby.
Ja, men det svaret får man jo i forbruksbanken i hvert fall, så får man da det automatisk. Det er ikke noe lånebehandling, det er bare visse kriterier de har for inntekt og formue eller sånn.
Det er riktig, fordi nå er det det som kalles underwriting-prosessen, som egentlig betyr at en bankbehandler tidligere så manuelt på lånesøknaden din som du har sendt inn med post. Den er hos mange banker borte, den er hele automatisert og digitalisert. Så du får liksom bare ja eller nei på skjermen, som du sier.
Ja.
Og det er jo egentlig bare et argument for at kreditskåren din er viktigere. For hvis den er dårlig, så blir du bare stanset før du får snakket med den i det hele tatt.
Apropos disse nye informasjonene man får ut, det som irriterer meg, det er at man da i gjelden din, altså hvis man har gjeld da, hvis man har lån, så får man da også den ikke benyttete gjelden som ligger på kreditkortet ditt. Mm. Altså hvis du har 100 000 på Amex eller 100 000 på et annet kort, så kommer det opp som gjeld. Det er jeg helt uenig i.
Ja, det er jo fordi at du kan jo potensielt ta ut det når du vil.
Det jeg skjønner jo at man kan ta det ut, men det er likevel å liksom definere det som gjelder når det ikke er trukket engang. Jeg kan jo godt si at hvis man definerer det som gjelder det som er trukket, altså 50 000 eller 100 000 eller hva man har, eller jeg vet hvordan den er grensvarig, men det kan jeg jo skjønne.
Vi vet kanskje hva vår grense er, men vi kan forstå at kanskje ikke du vet din, men vi er kanskje litt forskjellige utgangsposisjon.
Jeg vet ikke hvilken grense jeg har i trekkortet mitt på Amex eller et par andre kort jeg har. Det vet jeg faktisk ikke.
Nei, det har vært interessant å se hvordan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Nå har men, du balansert en veldig god score, men hvordan spiller det?
Jeg tror jeg greier meg I hvert fall.
Null inntekt over mange år, det ikke sikkert at det bare.
Det litt spennende med den
type situasjonen. Jeg har aldri null inntekt, du har rablet for det. Har du vært på forspill, eller?
Nei, men...
Du har passet på, så har inntekt, man hengt ut I pressen, men det media stygge, så
ja, men dere har I hvert fall hatt, dere lanserte nå I mai 2019, altså vært operative et drøyt halvår.
Ja, eller vi lanserte siden først I mars, faktisk, men da anså vi den litt som en, eller det var en beta-utgave. Det vil si at vi testet den egentlig bare mot venner og familie og spredde ordet litt på Facebook og sånt.
Men hva helt selskap er
det? Deferro.
Deferro jo nesten ingen som forstår det.
Nei, det Deferro, litt, jeg synes det ganske kult navn, da. Ja, men alle selskapsnavn har tatt, så man må på en måte prøve å finne
men,
noe
men som... Men det jo ikke sånn at Experian eller et Bisnode forteller deg noe mer om hva de driver med.
Hva?
Hvis du ser på disse kreditvurderingsselskapene som Experian og Bisnode, forteller de navnene der
nei,
hva de
driver
med?
Nei, men Deferro var litt vanskelig å få med seg med en gang, men Deferro, rett frem. Deferro. Det noen sånn bokstaver fra gründeren eller eierne, eller det noen...
Nei, det egentlig bare...
Sånn som Vy?
Ja, Vy et flott navn.
Nei, det dårlig navn.
Nei, det stammer fra latin og betyr egentlig community, eller samarbeid. Og det egentlig det vi ønsker. Det å skape en portal der du først og fremst får tilgang på all personlig data, så hjelper vi deg å bruke den. Data har en stor verdi. Så etter hvert så håper vi at du kan logge inn på Deferro, se dataen din, forstå verdien, og da har vi kanskje også en rekke med ferdig godkjente lån til deg. Ja. Fordi bankene vet kreditrisikoen din, de vet inntekten, de vet om du har en såkalt disponibel inntekt, som også et parameter som bankene ser på. Og det vil si at du egentlig bare kan gå inn og velge hvilke lån du vil ha. Selvfølgelig bare et av gangen. Men det ikke sånn at du kan, når du skal ha et boliglån, så kan du ikke gå på prisjakt.no og se hvilket som gir deg best rente, fordi den jo en helt generell oversikt. Nå har jeg ikke prisjakt den, men på finansportalen. Da.
Men skal du gi deg en køtt av lånet da, hvis det tas opp lån etter at noen har søkt om de dataene hos deg?
Forretningsmodellen vår, tenker du på?
Ja.
Inntjeningspotensialet. Hvor skal dere tjene penger?
Hva skal dere tjene penger på? Ja, nettopp.
Nei, vi vil jo tjene penger hver gang et medlem benytter seg av tilbudene på siden vår.
Altså, hvis du benytter et av låntilbudene, ja, så får du en køtt eller en provisjon eller et eller annet av det?
Det riktig.
Men hvis så, du har da en kunde som kommer inn og så har den en helt elendig kreditskår, kan dere også se for at dere kommer til å tilknytte det annet enn banker? Kanskje de må tilknytte seg en finansrådgiver eller en rådgiver definitivt, for å komme I en bedre økonomisk situasjon for I det hele tatt å få lån?
Men for å konkretisere det, du sier at de går inn på siden din og så skal de finne ut hva da? Hvis Eline gjør det, forteller dere henne, eller popper det opp da, hvilke lån hun har per dag?
Nei, ikke per dag, og det har vi ikke lov til dessverre.
Hva hun får da?
Hun får oversikt over inntektene sine, kreditskåren sin, ligningstall.
Inntektene håper hun har greie på uten å gå inn på en nettside for å finne.
Ja, det ganske mange som faktisk ikke har oversikt over det. Men okay, det viktigste kanskje
de finner, er tillegg til kreditskåren. De finner ligningsinntekten da, fra 2018 eller sånn. Da,
ja. Og så har du mulighet til å legge inn leieinntekter og den type ting også. Men det viktigste jo å se om du har betalingsanmerkninger.
Men du finner ligningsinntekten og ligningsformuen, det det du finner.
Ja.
Ja, og det men, tilgjengelig
offentlig. Men nå sa du et farlig ord, betalingsanmerkninger. Da man vel utelukket fra enhver søknadsprosess som skjer automatisk, man ikke det?
De aller fleste, men ikke enhver. Vi har en partner med en bank som heter Bluestep, for eksempel. De har spesialisert seg på å refinansiere såkalt vanskelig gjeld.
Ja.
Men de aller fleste banker de vil automatisk gi deg avslag hvis du har betalingsanmerkning. Og det der det veldig viktig å altså, være proaktiv og vite om hvordan dataen sin ser ut, og i hvert fall om du har betalingsanmerkning. Veldig mange kvier seg for å sjekke det.
Ja, men hvis du går på siden din, så får du vite sin ligningsinntekt I 2018 eller 2017, det burde du vite. Så får du vite ligningsformuen, det burde du vite. Och så får ja. Ni tidigare vite hvis du har betalningsanmärkningar. Det borde du också egentligen
vite. Det tror jag man borde vite ja, hvis man hade haft.
Jag är helt enig. Alla borde vite det.
Det ville vara
farligt. Dessvärre så vet väldigt få det.
Okej, okay, så det kommer upp en lista med på Elinda så kommer det upp en lista med 10 betalningsanmärkningar och så säger ante jag inte.
Faktiskt så en undersökelse som Klarna gjorde, den visar att en tredjedel av alla över 18 år, de livnärer sig eller lever på kreditkortgjeld eller kortsiktig gjeld.
Är det den nya generationen navere? För det var en liten period man hade en grupp som också fant gunstig att gå till nav, hvis man inte ville jobba, men
hvorvidt de er navere eller ikke, det vet jeg, men de är de brukar i alla fall mer än de tjänar. De har en negativ disponibel intäkt. Och det är väldigt synd. För då havner du i en sån ond spiral att du hela tiden brukar mer än du tjänar, gjelden din ökar. Du sliter med att få refinansierat eller finansierat den gjelden till goda betingelser. Det betyder att det är dyrt att vara fattig. Hvis du har en lav score är ju du då egentligen den som har mest behov för en alltså bra
låneordning, alltså en gunstig yes. låneordning, ja.
Så är det du som har mest behov för goda betingelser, men du får de värsta. Så det uppstår enten en ond cirkel med att du har en lav score för dåliga betingelser, för mindre disponibel intäkt och så går den i en ond cirkel eller det motsatta är.
Men vad sker som praktiskt alltså Eline går in på din hemsida och så finner du då sin egen ligningsintäkt den borde mitt som jag sa
eller kreditprofil då.
Ja så finner du den där formen sin borde mitt och så finner du formen betalningsanmärkningen.
Mm.
Och så vad gör du då? Vad gör du då?
Och kreditskår. Då vill hon få tillgång på en del analyser som vi ger henne. Hon vill veta vad hon kan göra för att förbättra kreditskåren sin. Hon vill visst hon lägger in gjeldsdataen sin för det har vi som sagt inte lov att hämta från gjeldsregister och lagre idag, även om det ger samtycke till det. Men hvis du lägger det in så vill du också se vad du kan spara för vi räknar på när vi vet din score så vet vi statistiskt vad de med den scoren får i räntor. Så hvis vi då ser att du har en för hög ränta i förhåll till vad du statistiskt ska ha i henhold till risken din så ser vi att okej okay, det är sannolikt att du kan reducera bolånet lite
mer. Sier det då henne på telefon eller på nätet?
Nej, allt detta sker digitalt.
Digitalt. Ja.
Och då vill du också få illustrerat för du kan ju då lägga in størrelsen på lånet ditt. Så får du då se sparingspotentialet ditt hvis du refinansierer eller flytter det.
Ja.
I tillegg så har många av brukerne våre gitt oss tilbakemelding om at de ønsker en budgeteringsfunksjon. Fordi å budgetere for privatøkonomien er superviktig, men veldig få gjør det. Så vi har lagd det også.
Hva heter hun der? Silje Sandmel? Hva? DNB? Hun er gæren på budsjettet. Hvis du ikke har budsjettet, så er du ferdig. Det ikke noe som heter luksusfell eller sånn? Hvis du ikke har budsjett på hvor mye brød du skal kjøpe, hvor mye kjøtt du skal kjøpe, eller hva du skal drikke opp, så er du ferdig. Altså.
Ja, men jeg tror Silje hadde blitt veldig skuffet over meg, for jeg er veldig dårlig til å planlegge for eksempel matinnkjøp. Jeg går bare,
du må planlegge nøyaktig.
Ja, men det er helt umulig å planlegge det helt nøyaktig. Og hvis man ikke har en sånn mange
menneskeutdanning,
så blir ting gammelt, og så må man kaste det, og så er man ikke klimavennlig, og så er det matsvinn
og mange hensyn å ta vare på.
Det er veldig vanskelig å gjøre ting helt riktig.
Ja, ja.
Men så nå var vi inne på det praktiske bla bla bla, hun har fått tak i det informasjonen og så har hun fått en kreditskår og så sier hun hvis hun da ikke skal søke noe lån, hun bare var nysgjerrig, da tjener ikke dere noe på henne.
Nei, så vi tjener jo ikke noe på de fleste av medlemmene våre i dag.
Nei.
Men altså, nå har vi tatt første skritt og det er på en måte å bygge grunnmuren og gi deg kreditdataen din og litt innsikt i tillegg til budsjettering. Neste steg er jo å koble på flere datakilder. Altså utøke dataen din, derav skape mer innsikt og hjelpe deg å få verdi av den dataen. Men til syvende og sist så handler det egentlig om å prøve å veilede privatpersoner i den retningen at de får en bedre økonomi ved hjelp av dataen sin. Da.
Du snakker om medlemmer, skal man skal bli medlem altså for å være på denne siden?
Ja, vi kaller det et medlem.
Det betyr vel at man logger inn med BankID? Eller
nei, ikke på den siden der.
Selve prosessen er at du logger inn BankID først, da vet vi at du er du. For dette er jo veldig sensitiv info, så det er viktig at vi vet at vi viser det til rett person.
Da får du alle de dataene også da?
Med unntak av gjeldsdataen, som gjeldsregistret kan...
BankID, ja.
Nå bare også sagt at det er jo frivillig å gi samtykke til at vi henter kreditdataen. Du kan bli medlem og bare bruke budsjettfunksjonen, da har vi ingen data. Men hvis du gir samtykke til å hente kreditinformasjonen også, så vil det...
Men hva koster det medlemskap i året da?
0 kroner.
Ja, så det er helt gratis, Trygve. Det de skal tjene penger på er partnerskapene.
Ja, du måtte være medlem for å få det. Da tenkte jeg kanskje at det kostet noe, men det koster ikke noe. Du er medlem uten at det koster noe.
Ja.
Ja. Men det kan jo hende at du som medlem da kan si at jeg ønsker for eksempel mer informasjon om sparing også. Får du kanskje noen konkrete e-poster i innboksen din fra noen sparerådgivere som de er tilknyttede partnere av?
Det vet sikkert du. Kan man ikke gå inn på sånn nettside i dag og finne alle tilbyder av lån og vite hva alle bankene de tar i lån og så videre?
Jo, det kan du. Men igjen, det helt generelt. Det har ikke hensyn til at du deg og dine data.
Nei, det skjedde.
Og jeg tror du og jeg får litt forskjellige vilkår når vi kommer til banken.
Det helt sikker på.
Ja.
Men det kan også hende at dere kan få veldig mye bedre vilkår enn det dere først blir tilbudt, hvis dere hadde hatt noen bedre argumenter å prate med banken om. Hvis jeg kan si til banken min, og det har vi faktisk hatt noen medlemmer som har gitt oss feedback på, at hvis du går til banken din og sier hvorfor betaler jeg en så høy premium, altså en høy rente på lånet mitt, når det bare er statistisk 2% sannsynlig at jeg ikke skal gjøre opp for meg, så blir banken svar skyldig. Fordi de priser hele tiden risiko. Og det ikke bare boliglånsbankene som gjør det. Det jo forsikringsutstedere, det jo eiendomsmeglere, strømleverandører, mobiltelefoner.
Men det sånn, jeg tenker sånn, boliglån, forsikring, trekkes ikke bare det automatisk? Da har ikke alle bare sånn autotrekk, og så forsvinner det ut av kontoen, så da det jo vanskelig å defaulte alt der på de, hvis ikke det sånn at du faktisk ikke har inntekt, da.
Nei, og nå snakker du også om alle de som har penger disponibel på konto.
Ja.
For det er det som gjør at det litt vanskelig å sette seg inn i situasjonen til veldig mange. Fordi mange har jo god råd, men veldig mange har ikke god råd også. Og de opererer i en helt annen verden enn det dere er vant til å forholde dere til, og den mange er vant til å forholde seg til, da.
Ja, men et halvt år operative i det åpne markedet, ikke bare med beta-testing. 15 000 medlemmer. Hva har dere som mål for 2020, og hvor fort håper dere å se positiv bunnlinje?
Men du, hvis det ikke koster noe å være medlem, så kan jo hele landet melde seg på, da. For det
jo jeg håper jo det gjør det.
Når du sier det her, Trygve, så blir det ikke vanskeligere å klikke seg inn.
Hvis det ikke koster noen ting, og det ingen betingelse, og du kalles medlem, så kan... Ja.
Ja. Nei, men det jo sånn sett smart av oss, mener jeg. Fordi... vi får et bedre produkt, desto flere medlemmer vi har. Vi får en mye større forhandlingsmakt inn mot bankene hvis vi har mange medlemmer. Og greia jo den at hvis jeg sammenligner oss med en fagforening, da, så får du spesielt gode rentebetingelser hvis du medlem av for eksempel Tekna. I stedet for at vi begrenset til en yrkesgruppe, så kan vi få hele landet som medlemmer. Men i stedet for at vi da representerer alle ingeniører inn mot banken, så representerer vi alle med score fra 500 til 733 for eksempel. Og det betyr at bankene vet faktisk hva motpartsrisikoen er, i stedet for at de antar at en ingeniør er en god kunde, noe den sannsynligvis er, fordi den har ganske stabil inntekt og høy inntekt. Men det kan hende at forbruket er mye høyere, og da er jo ikke det en så spennende kunde.
Men når du sier 500-733, er det da en god kreditskår eller dårlig kreditskår?
Det er en ganske god kreditskår.
Ja.
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 Rent sånn statistisk, hvis du har en kreditskår, nå går den fra 1 til 1000, det glemte jeg å si. Men hvis du har en kreditskår på over 733, så er det innenfor det vi definerer som premiumsegmentet. Da får du som regel automatisk tilgang på kredit, du får gode betingelser og...
Ja. Ja,
du det er akkurat for deg, Line.
Vi får bare klikke oss inn på Defero og sjekke alle sammen. Ja, hvis du er nede på 39, så ønsker jeg deg bedre lykke neste gang. Takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da skal vi snakke eiendom og boligpris med Hedda Ulnes fra Eie i studio. Følg med oss igjen da.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.